Afya uzazi ni swala ambalo ni muhimu katika jamii yote ile, lakini upatikanaji wa huduma hii ukabiliwa na changamoto mbalimbali na hivyo kuwaweka wasichana na wanawake katika mazingira magumu. Nchini Tanzania, juhudi za serikali zinasaidia kulinda wasichana na wanawake katika kupata huduma muhimu za afya ya uzazi, lakini pia mashirika yasiyo ya kiserikali yanaziba pengo ambalo linasalia. Je, ni vipi mashirika hayo yanachukua hatua? Basi ungana na Grace Kaneya katika makala hii na kijana kutoka Tanzania kuona namna shirika lisilo la kiserikali la Restless Development Tanzania linasaidia katika kufanikisha afya ya uzazi.
Naitwa Aisha Matiko. Nafanya kazi na Restless Development Tanzania kama kijana wakiwa wajibikaji. Nafanya kazi katika mradi unaofuatilia ahadi za serikali zinazojikita katika swala zima la uzazi wa mpango na usawa wa kijinsia.
Naam. Labda ukizungumzia ahadi hizo ambazo unashirikia sasa hivi, taswira ikoje nchini Tanzania?
Chana naongea, nilikuwa ni part ya tafiti iliyofanyika ndogo. Sisi Restless tulifanya tafiti kuhusu masuala ya uzazi wa mpango na usawa wa kijinsia. Hali ni nzuri, serikali inafanya inachotakiwa kufanya. Sema tatizo inakuja kwenye jamii. Labda hapo tuseme taarifa, kuna ukosekanaji wa taarifa kutoka katika serikali kwa jamii, kwa sababu jamii haipo sana na taarifa hizo vitu au unauelewa sana, lakini serikali inajitahidi.
Naam, sasa labda ukiangalia swala la elimu kutoa taarifa kwa jamii, ni nani ajaza hilo pengo?
Nadhani sekta binafsi ziisaidie serikali kama sisi Restless tunavyofanya. Kwa muda mchache ambao nimefanya kazi na jamii, kwa elimu niliyowapa imesaidia maisha watu wengi sana, hasa watoto wa kike wadogo. Kuna story mbalimbali nimekutana nazo na tunashukuru Mungu tumeweza kuwasaidia na bado tunaendelea, ni kazi yetu. Lakini sasa haitoshi, kwa sababu sisi tutakapoishia sekta zingine ziingilie pia, kwa sababu ni tunaisaidia jamii na serikali pia. Kwa nadhani sekta binafsi inatakiwa isaidie serikali na wanajamii pia wenye taarifa wafanye hivyo.
Naam, umezungumzia kwamba wakati ukifanya kazi katika shirika la Restless Development unakutana na watu wengi ambao umepata labda mambo mbalimbali. Labda uchukue mfano.
Sasa wakati naanza mradi, tunaanza mradi, actually umeanza mwezi wa 4 implementation yake. Sasa ule mwezi wa 4 wa 5 tulikuwa tunafanya kazi ya sensitization, kutambulisha mradi na kila kitu, na mafunzo kwa vijana. Nilikuwa na mtandao wa vijana wenye vijana 30, ninao mpaka sasa. Sasa katika yale mafunzo nilikuwa na hapa, nilikuwa na hapa mafunzo kuhusu unyanyasaji wa kijinsia na unyanyasaji dhidi na ukatili dhidi ya watoto. Sasa nilikuwa natoa mafunzo, kumbe miongoni mwa vijana naotoa mafunzo kuna binti mdogo wa miaka 16 alikuwa anafanywa unyanyasaji wa kimwili na mama yake mzazi. Mama yake alikuwa anamuuza kwa watu wakubwa, na muda mwingine ile mtoto akikataa kwa sababu anaumia, anaambia mama mimi siwezi. Mama yake anamadhibu, anampa wanaume zaidi ya wawili kwa nao overnight. Sasa wakati mimi nafanya mafunzo, ile mtoto alikuwa anatamani sana kuongea na mimi. Siku moja nikaongea naye, nikamwambia ana na tatizo gani. Akaniambia like, nataka unisaidie, mimi napitia haya mambo, mama yangu ananiuza, hata hapa ninapotoka hapa nikirudi nyumbani nina biashara ya kufanya kwamba mwili wangu unaenda kutumika. Sasa nikaongea naye nikamwambia unapenda? Akasema sipendi, na natamani nitoke kwenye hili tatizo, lakini sasa sidhani kama inawezekana kwa sababu ni mama yangu. Nikamwambia inawezekana, ni haki yako, anakunyanyasa kama mtoto na una kila haki ya kumshtaki. Tukaondoka mimi na Ana, tukaenda dawati la jinsia, na alipokelewa vizuri tu, ndio hapo nasema serikali inafanya kazi yake. Alipokelewa vizuri, alihudumiwa na mama yake alichukuliwa na polisi.